Dastlabki 12 yillik jazo muddati tugab, qamoqxonada o'tkazilgan sudlovlar natijasida umumiy hisobda yana 12 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Murod Jo'rayev salomatligi keskin yomonlashgan xabar qilinmoqda. Chirchiqdagi qamoqxonada saqlanayotgan Murod Jo'rayev ayni paytda 2012 yilda qo'shib berilgan so'nggi 3 yillik muddatni o'tamoqda. 61 yoshli siyosiy mahbusning turmush o'rtog'i Xolbeka Jo'rayeva yaqinda eri bilan qamoqxonada ko'rishgan. Xolbeka Jo'rayeva faollarni erining salomatligi izdan chiqqani, sog'lig'i keskin og'irlashganidan ogoh etgan. O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Muborak shahri hokimi bo'lgan Murod Jo'rayev hokimiyatni noqonuniy egallash harakatida ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 1994 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan Murod Jo'rayev 20 yildan oshibdiki, hamon ozod qilinmadi. Bu vaqt mobaynida uning yaqinlari amnistiya haqidagi umidlardan ham voz kechishgan. Murod Jo'rayevning o'zi esa 21 yildirki qamoqda qolayotgani sabablarini tushunmasligini aytgan. O'zbekiston konstitutsiyasi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya muddati esa shu oyda yakunlandi. Bir muddat avval Murod Jo'rayev bilan qamoqxonada uchrashgan huquq himoyachisi Surat Ikromov siyosiy mahbusning amnistiyaga tushish ehtimoli haqida gapirgan edi.
Odam mana shu 61 yoshga kirgan, hali 62 kirmagan, lekin ko'rinishdan bir 80 yoshli atrofidagi odamga o'xshaydi. Ya'ni juda nima deydi, yoshi kattaga o'xshaydi. Qarib qolgan, sochlari to'kilib ketgan, yuzida ajinlik ko'p, ozg'in, nima deydi, tishlarini bir qismi tushib ketgan. Mana shunaqa tasavvur bo'ldi, lekin gaplashib, anaqa juda tetik. O'sha qon bosimi juda baland bo'lib turadi, yurak ozgina og'riqlari paydo bo'lgan, mana shu tishlar to'kilib ketgan, siyosiy motivlar bilan qamalgan, shularga nisbatan xalqaro tashkilotlardan ko'p bosim, tanqidlar bo'ldi. O'zbekistonga, rahbariyatiga ham talablar bo'ldi chiqarish. O'shaning uchun bir qancha mahbuslarni, o'sha siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasida bir qandaydir hal qiluvchi bir nima bo'lsa kerak. Bo'lmasam, agar shu bo'lmaganda, u men bundan oldin mana 10 yil ichida hali biron marta o'sha qamoqxonaga kirdirmadim. Bo'lmasam, arizalar bilan bir necha marta murojaatlar bilan nima qilganman. O'shaning uchun bunda menimcha bu hamma narsa bu hammasi bejiz emas.
Muxolifatdagi birdamlik harakati faoli Malohat Eshonqulov tomonidan yaqinda tarqatilgan murojaat ham O'zbekistondagi siyosiy faollarning salomatligi yuzasidan xavotirlarni kuchaytirgan. Mamlakatdagi elchiliklarga qilingan bu murojaatda Malohat Eshonqulova siyosiy faoliyati bois uni zaharlashga urinish bo'lgani haqida yozadi. Dedi, ayni paytda o'z uyida davolanayotgan Malohat Eshonqulova. Muxolifatdagi faoliyat, inson huquqlari himoyasi yoki mustaqil jurnalistika bilan shug'ullangani uchun faollarni ta'qib va ta'zikqa olish mamlakatdagi siyosiy tuzumga bog'lanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.